Ir tik jauki būt Dievdamā. Sveiciens no mācītāju un no Dāvida. Viņi šobrīd ir Vācijā. Alenam Platam, tur ir tāda Eiropas līdera, Eiropas kristīgo vadītāja, nu, vai var saukt tā kā konferences vai tikšanās. Vakar bija sapulcs un ļoti daudz personīgu tikšanās, ļoti daudz tādu, nu, darba grupu un tāda veida arī kontaktu veidošana. Mēs esam bezgalīgi pateicīgi par šo izdevību, tāpēc, ka ļoti, ļoti gribas, lai Dievs veido, dod šīs te attiecības, šos kontaktus ar citiem cilvēkiem, vadītājiem, kam rūp tas, kas notiek citās Eiropas valstīs, pilsētās, kad mēs varam būt kopā un kaut ko arī kopā darīt. Kā sveiciens no viņiem un viņi noteikti savā sirdīs ir arī kopā ar mums šai rītā. Pēdējais, par ko mācītājs runāja, bija tāds viens no Dieva ieliktiem garīgiem pamatlikumiem, uz kā balstās pasaule, uz kā balstās attiecības, sējas un pļaujas likums, jo ko tu sēsi? To tu arī pļausi. Un pagājušā svētdienā mācītāja Māra no Rojas dalījās, kā tas ir bijis viņas dzīvē, cik kā viņa ir sapratusi, cik svarīgi ir sēt pareizi, lai pļautu pareizi, lai pļautu svētīgi. Šodien es gribu turpināt runāt vēl par kādu ļoti, ļoti līdzīgu šādu garīgu Dieva dotu pamat likumu, kas satur un kurš darbojas neatkarīgi no tā, vai mēs gribam vai negribam, vai mēs apzināti to lietojam vai nē. Un šis likums ir Mateja 7. Nodaļas 1. Un 2. Pāns saka, netiesā, ja negribi pats tikt tiesāts. Es mazlietiņu pārveidoju tā personiski, lai šis vārds uz mums runā. Netiesā, ja negribi pats tikt tiesāts. Jo kā tu tiesā citus, tā pats tiksi tiesāts. Un ar kādu mēru tu mēro citus, tā tev pašam tiks atmērots. Bieži vien, kad mēs skatāmies šāds apsolījums, vai mēs varētu šo rakstvietu saukt par apsolījumu? Jā, tad kaut kur mūsu tā latvietiskā, tas negatīvisms mūsos pēc mentalitātes, kas ir, tā kā uzreiz pavērš to rakstuvietu apsolījumu uz to negatīvo. Jo kā es mērošu, tā man tiks atmērots. Kā es tiesāšu citus, tā es tikšu tiesāts. Nu, ko tad man darīt? Tad labāk neko nedarīt. Tad labāk pēc iespējas mazāk kontaktēt ar cilvēkiem, mazāk komunicēt, mazāk domāt, mazāk, atsakot, dzīvot sevī ar sevi, ka tikai es tur nekļūdos, jo es negribu, tas ir tā kā lāsts skan gandrīz vai. Bet kāpēc? Patiesībā, nu, Dieva visu likums ir apvienots vienā. Kas tas ir? Tas ir mīlestības likums, taisnība. Jaunu bauslēs jums dod. Mīlestības likums. Lielā, vislielākā pavēle dzīvo mīlestībā. Un šī rakstvieta netiesā vai mēro ar kādu mēru. Netiesā vai tiesā cilvēks ar žēlastības tiesu, taisnība. Lai tavs sirds ir plaša un mēro ar plašu mēru, ar lielu mēru, ar devīgu mēru, ar mīlestības mēru. Un tā tev tiks atmērots. Hegens jau sen atpakaļ, manuprāt, vēl ir bijusi grāmata izdevis, kur viņš saka, dzīvot mīlestībā ir bezgala izdevīgi. Tāpēc, ka Dieva procenti, kad viņš atmaksā, tie ir ojojoj, neviena banka, nekad, nekur, neko tādu nav solījusi. Kā Dievs atmaksā, kā pie Dieva darbojas sējas un pļaujas princips, mīlestības princips, plašs žēlastības, Dieva mīlestības apklājošs mērs, kad mēs tā skatāmies pret citiem cilvēkiem, attiecamies pret viņiem tā. Tā pamatrakstvieta, kas runāja manā sirdī, un es sapratu, ka Svētais Gars grib, lai mēs par to runājam, ir turpat Mateja 7. Nodaļa 12. Pants. Visu, ko tu gribi, lai cilvēki tev dara, tā dari tu viņiem. Es atkal esmu tā pielāgojis. Mums tieši. Un lai šitas tom arī bišķiņ uz lielāko ekrānu pastāv ilgāk. Visu, ko tu gribi, lai cilvēki tev dara. Visu, ko tu gribi, lai cilvēki tev dara, tā dari tu viņiem. Un cits tulkojums to paskaidro vēl praktiskāk. Vienmēr izturies pret citiem tā, kā tu gribētu, lai viņi izturas pret tevi. Vienmēr izturies. Tu vienmēr tagad jau izturies tā, kā tu, ja varot, tur nav teikts, kā viņi izturās pret tevi, tā dar gļēvuļi. Tā dar miesīgi cilvēki. Ja es saku, nu, ja tu sveicinies ar tiem, kas tev uzsmaida un sveicinās, ja tu piedod tiem, kas tev piedod, ar ko tad tu esi labāks par tiem, kas man nepazīst? Viņš saka, bet sāc mīlēt, no sirds tiešām mīlēt tos, kas tev ienīst, tos, kas tiešām ļaunu par tevīm runā, kas sliktu tev vēl, svētī viņus, mīli viņus, un tad jau tu virzies tai virzienā, ka tiešām esi mans bērns un kļūsti man līdzīgs. Un te ir teikts, izturies jau tagad tā, kā tu gribētu, lai nākotnē citi izturās pret tevi. Wow! Man tas izklausās pēc tāda pasaules dizainera. Ne? Pēc tāda pasaules veidotāji vai pasaules mainītāji. Wow! Man var būt vīzija par to, kādu es gribu pasauli ap sevi. Un es to varu sākt ietekmēt, es to varu sākt mainīt, sākdams ar sevi. Wow! Un tas ir iespēja. Un tā ir patiesība. Un patiesībā tas ir viss praviešu un apustuļu sludinātā mācītā būtība. Šīs rakstvietas, ko mēs skatījāmies. Tas ir tā, tā būtība un pamats. Bet tad ir svarīgi. Tad ir ļoti svarīgi, mīļais. Vai mēs zinām, kādu pasauli mēs gribam ap sevi? Mēs varam būt tik noguruši no visa, ka mēs neko īsti vairs varam negribēt. Vai mēs varam būt tik maz gaidoši un maz ticoši Dievam un sev, kas esam labi jau ir tā, kā ir. Bet Svētais Gars mūsos negrib samierināties. Viņš grib pārmaiņas. Viņš grib izplešanos. Viņš grib to, ko mans vīrs, kad bija vēl pavisam jauns. Es vienmēr atceros, ka viņš staigāja ar to mūsu vilku suni tur pa kapiem ap hospitāli ielu. Un viņš sirdī atskanēja brēciens. Dievs, vai tas ir viss? Ja tas ir viss, tad es nezinu. Vai man būs spēka tā visu mūžu tev kalpot? Jo tajā laikā kristietība bija pavisam pelēcīga. Un vairāk dominēja, to nedrīkst. Nekā, ko tad drīkst? A ko tad, Dievs, tu gribi, lai mēs darām? Un tad manam vīram šķit, ka debesīs pērkons nogranda, ka visa rajons dzirdēja, kā Dievs viņam atbildēja, nē, mans dēls, tas nav viss. Un ticība mūsos, un Dieva mīlestība mūsos saka, un mēs zinām un jūtam, nē, tas nav viss nevienā sfērā. Nevienā apstākļos, nevienā situācijā Dievs ir brīnumdevējs. Viņš vēl nav beidzis darboties. Mēs varam teikt, man tiešām, es esmu pieticīgs cilvēks, man nekā daudz nevajag. Lai pasaulē ir miers, lai saudzējam dabu, lai parūpējamies par dzīvniekiem, ar to man pietiks. Jo patiesībā es esmu tāds diezgan pašpietiekams. Liekat vienkārši man svētu mieru un viss būs labi. Cilvēki, attiecības, vairāk, plašāk, priekš kam? Man tie cilvēki, es darbā, veikalos, uz ielām jau tā esmu no viņiem noguris, ka man vajag atpūsties, man vajag laiku ar sevi, man vajag klusumu, man pietiek, es varu Dievu atrast un pielūgt mežā, kā Mārte teica, pie jūras. Es tiešām esmu pašpietiekams. Man neko vairāk nevajag. Es ar kādreiz sajūtu šo instinktu būt pilnīgi pašpietiekamam. Un mieru. Un tad man jādomā, ka ja nu kāds tiešām ir pašpietiekams, tas ir Dievs. Ja nu kāds tiešām ir pašpietiekams sevī, tad tas ir Jēzus Kristus. Arī Dievs un cienīgais svētais gars, trīsvienīgais Dievs. Taču Jēzus nāca pie mums, nāca mūsu dēļ, stiepās pēc mums, dzīvoja starp mums, cieta pie mums, cieta no mums, mira dēļ mums, augšām cēlās priekš mums un atsakal atpakaļ pie mums, tāpēc, ka viņš nevar bez mums. Viņš ir pilnīgi pašpietiekams. Bet viņš mūs mīl. Viņš tevi mīl. Viņš mani mīl. Un tad Jēzus, Jāņa 17. Nodaļā, savā dziļajā lūkšanā tēvam pirms savas nāves, viņš lūdz tēvam, arī savējos, es neņem prom no pasaules, bet es viņus sūtu pasaulē. Sargātu viņus. Dod viņiem visu nepieciešamo. Es pats būšu pie viņiem. Bet viņi nevar būt pašpietiekami. Tāpēc, ka, ne, nav pareizi, nevar būt pašpietiekami. Tas ir veselīgi, tas ir labi, tas ir pareizi. Bet tas ir līdzīgi kā tas Māras vārds svētdien. Jūs zinat, Dieva mīlestība ir brīnumaina, ko viņi izdara ar mums, Dieva bērniem. Ir dabīgs process, kam tiešām mēs izejam cauri šādiem buntiem, sacelšanās, skaļai nepatiks paušanai, līdzīgi kā tiešām pusaudzis, kurš lēnām iemācās kontrolēt savas dusmas, saprast lietu būtības, vērtības un attīstās par ritīgu veselīgu personību. Tādiem procesiem iziet arī cauri Dieva bērns, jo padomā, Dievā taču mēs ikdienas kļūstam, izbaudam aizvien lielāku šo te brīvību viņā, vai ne? Šo man ir tiesības apziņu, šo es varu apziņu. Es zinu, kā apziņu. Un es domāju, no vienas puses, normāli izglītoti, veselīgi, saprātīgi domājos cilvēki, katrs ar savām pieredzēm, savu pieredzi, spējām, dāvanām, padoties viens otram labprātīgi, nodoties viens otram, pakļauties kaut kādam tiešām, es droši teikšu, nepilnīgam mācītājam un viņa kundzītei. Nu, kaut kādā mērā taisnība. Un kaut kādiem kalpotājiem. Un mēs nav jāliek palielināmais stikls, lai redzētu kļūdas, nepilnības. Un mums katram taču ir, bet kāpēc ne tā, bet vajadzētu to, un kāpēc šoreiz tas? Un tad to lēnām iemācīties, nolikt pie malas. Nevis tā kā besmadzeņa, nohipnotizēts būtnes, vienkārši visam teikt āmen, bet Dievs vadi mūs, Dievs palīdz, Dievs runāt uz mūsu vadītājiem. Ja tu tā saki, es lieku nost pie malas visu to, ko es kā man liekas. Dievs, ja tas, ko tu man saki, tiešām no tevis, tad lūdzu. Svētī to man sarunu, ļauj man to pateikt, ļauj, lai viņi saprot. Mēs lēnām veidojamies un augam. Tāpēc es domāju par pašpietiekam, tur ir gan tas pozitīvai pareizā vide, jo laulībā ir jāiziet pilnvērtīgam, ar Dievu, pašpietiekamam cilvēkam un tā tālāk. Bet negatīvā puse ir tā, ka es gribu tā, ka man neviens nav vajadzīgs. Man ir vajadzīgs Dievs. Jūra, saule, gaisa un ēdiens. Un tas tad vairs nav pareizi. Tad valnam ir kaut ko izdevies izdarīt. Tad tas bauslis uzliec to un lūdzu arī uz lielā. Kāda ir tas lielais bauslis? Ka jūs viens otru, man patīk tas starpinājums no kā tulkojuma, vienmēr, tad tās nav emocijas. Tad tas nav, ka es atdaru tikai tad, kad pret man labi izturas. Ka jūs viens otru vienmēr mīlat. Kā? Un lūk, kāds mums ir parādījis priekšzīmi. Kāds mums iet pa priekšu. Ka jūs viens otru mīlat tā, kā es, Jēzus saka. Ka jūs mīlat tā, kā es esmu mīlējis. Lai arī jūs viens otru tāpat mīlētu. Vau! Wow. Un tad mēs atkal varam atgriezties tā kā, kas iznāk viens no apakšlikumiem, no šī likuma, un tad visu, ko tu gribi, lai cilvēki tev dara, lai cilvēki pret tevi, kā tu gribi, lai viņi pret tevi izturas, tā tu sāc izturēties pret viņiem. Un jā, es domāju, jā, te ir tiešām noslēpums, tur ir tiešām spēks, es varu mainīt šo pasauli. Es varu mainīt situāciju. Es varu mainīt to, kā es jūtos starp cilvēkiem. Es varu mainīt to, kā es jūtos savā darbā. Es varu mainīt, vai es varu mainīt savu valsti? Vai es varu kaut kā to ietekmēt? Vai es varu ietekmēt kaut kā savu sabiedrību? Savus valsts ekonomiku? Vai es esmu tikai mazs? Maza sīka pendulīta detaļiņa, ar ko neviens nereiķinās. Vai Dievs savā vārdā taču ir uzlicis tik milzīgu atbildību? Es esmu tev devis varu, es tev dodu savu spēku, es tev dodu savu autoritāti, es esmu ar tevi. Wow, tātad es varu mainīt pasauli. Tikai man noteikti ir jāzina, lai es kaut ko darītu. Man ir jābūt šim iekšējam redzējumam. Un man ir jābūt ļoti, ļoti lielai gribēšanai. Man ir jābūt iekšējam sapnim. Kādu tad es gribu savu pasauli ap sevi? Kādu pasauli es gribu sev apkārt? Jūs zināt, mums katram droši vien liekas, kad mēs redzam racionāli, ne? To īsto patiesību, to īsto pasauli. Bet nē, mēs katrs redzam tā, kā mēs gribam redzēt. Mēs dzirdam tā, kā mēs gribam dzirdēt. Un tāpēc Jēzus lielu uzsvaru liek uz to, esat uzmanīgi, nepiemānat sevi, kā jūs redzat. No iekšienes, no sirds. Kas tur rosās? Kā tu redz? Tu ienīsti cilvēks, te viņi ir apnikuši, tu viņiem neusticies, tu neko vairs no viņiem negaidi, viss ir sačakarēts, satvainojos, sabojāts, ātrāk uz debesīm. Kāds ir šis iekšējais redzējums? Ko Dievs saka? Informācija plūst visādi. kuru tu izvēlies ielaist sevī, ko tu apsmadziņo un apstrādā, ko tu domā. Ko no tā, kas no tā ir tas, ko Dievs saka? Un tad es saprotu, jā, mums katram var būt un ir sava pasaule, kurā mēs dzīvojam. Mums ir savi likumi, kas darbojas, mums ir savs skats uz cilvēkiem, uz sabiedrību, uz nākotni. Un mēs esam Dievu priekšā atkarīgi, atbildīgi, vai šis skatījums saskan ar Dieva sirdi. Viņš grib savējos, viņš grib sapņotājs, viņš grib vīzijas cilvēkus, kam ir šis iekšējais skats, kuri nepadodas, kuri redz un kuri rīkojas, kuri runā, kuri dara saskaņā ar šo redzējumu. Un sāksim ar pavisam vienkāršāko. Lai jūs saprotat, par kādu pasauli es runāju. Sāksim ar pasauli, kas visvairāk mūs ietekmē un kuru mēs ietekmējam. Mūsu mazā pasauli, tā ir mūsu ģimene, mana ģimene, mani tuvākie cilvēki apkārt. Un šī mana ģimene, viņā var valdīt dusmas, depresija, dvēseliska vienaldzība un vardarbība. Un es to tā varu pieņemt, es varu slīdēt pa straumi un ļaut tam aizvien kļūt vairāk, pieaugt un dzīvot bezcerībā, norūkot sevi un savus tuvos. Mans redzējums var būt jau arī labāks, kad ir mazāk dusmu, mazāk strīdu, toties daudz vairāk vienaldzības, daudz vairāk mierīgas līdzās pastāvēšanas. Un man ar to var pietikt, ja es neko vairāk neredzu, nedzirdu, negribu, man ar to arī pietiek. Bet man var būt iekšējais redzējums, ka manā laulībā, manā ģimenē ir daudz, daudz, daudz laimes, daudz Dieva tuvuma, daudz miera, daudz sadraudzības, daudz mīlestības. Daudz cieņas, daudz sapratnes, daudz ticības, daudz uzvaras, daudz prieka un daudz, daudz smieklu. Un tad es varu jautāt, jā, es to gribu. Es gribu dzīvot šādā pasaulē, bet ko lai es daru? Es viņš nevaru ar varu izmainīt savu sievu vai vīru. Es nevaru ielikt jaunu programmu savos bērnos. Es nevaru izmainīt valsts politiku, piešķirt nodokļus. Es pat nevaru vienkārši aiziet un nopirkt jaunu māju citā rajonā, ja es gribu. Ko lai es daru? Tu vari sākt ar sevi. Sākt ar sevi, mainīt pasauli sevi, lai debes valstība valda tevi. Un mainot sevi, sāksies mainīties pasaule ap tevi. Ielaižot izmaiņas sevi, izmaiņas nāks, notiks arī ap tevi. Jēzus vārdā par to nav vispār jautājums. Es varu dzīvot nepārtraukt, pārmetot un vainojot citus. Un katra nepareiza reakcija un dusma un problēmas darbā un tā tālāk man var aizvien vairāk tikai satricināt. Un šos žultes var nest mājās un gāst ārā un saņemt, protams, pavairotā pakāpē to atpakaļ. Un tas tikai vairojas un vairojas. Bet es varu uzņemties atbildību. Par to, kāda ir pasaule ap mani un manī. Un ir lietas tiešām, ko es nevaru izmainīt. Bet ir lietas, kas man obligāti ir jāmaina. Vismaz Dievs to tā redz un gribētu, ka mēs to darītu. Taisnība. Tas, kā es attiecos pret problēmām. Tas, kā es izpaužu dusmas, nepatiku vai sāpes. Tas, ko es daru ar saviem nerviem. Tas, kas notiek ar manu ticību, tas, kas notiek ar manu dvēseli, tas, kā es izpaužu savu mīlestību. Man ir tik daudz varas un iespējas mainīt pasauli ap sevi, ja es to mainu sevī. Halleluja! Tu zini, ka tu maini savas attieksmes, savus ieradumus, savu uzvedību, savas domas, savu rīcību. Tas ietekmēs tavus bērns, tas ietekmēs tavus tuviniekus. Tāpat ir tik svarīgi, kā tu redzi, ko tu gribi no savas draudzes vai kā tu redzi savu draudzi. Tu var būt ļoti apmierināts cilvēks, ka tev draudz vispār ir. Taisnība, tas ir jauki. Un tu var būt ļoti apmierināts cilvēks, ka tavā draudzē vismaz nav tik daudz grēka un tik daudz vienaldzības un pelēdzības kā citās. Un tas arī ir labi, tu jau esi pateicīgs cilvēks. Bet Dievs grib vairāk. Dievam ir vairāk. Pasaulē vajag vairāk. Neapmierinies, nesamierinies. Bet neizpaud šo gribēšanu ar sacelšanos, ar buntu, ar kurnēšanu. Nevaino citus. Taisnība. Tu nevari izdarīt, padarīt mācekli par brīnumu spridzekli. Tu nevari aizdedzināt visu draudzi vienā dienā. Tu nevari izglābt viens pats visu pasauli. Noteikti tu un es, mēs to nevaram. Bet es varu ļoti daudz. Es varu sākt ar sevi. Kad es ieraugu, kā Dievs redz draudzi, svētu, šķīstu, degošu, vienotu, mīlestības un spēka pilnu, viens otru nosedzošu, par viens otru stāvošu, izejot ārā kalpojošu, ar visām gara dāvanām, ar visu Markus 16:16. Tad es nevis kur, nu man tā nav. Kāpēc te tā nav? Kāpēc mums mācītājs tā nedara kā tās? Es tur redzēju video, tur Amerikā. Tur zelta zobi pēkšņi, kad uzliek rokas. Birst sniegs vasarā. Cilvēki krīt. Tas ir no Elles. Un ne tas tev ir jākāro man, vai ne? Bet kā es varu atraisīt vairāk mīlestību? Kā es varu palīdzēt draudzei? Kā sadarboties ar Dievu? Es degu. Es mīlu. Es kalpoju. Es nošķiros no pasaules. Es dzīvoju svētumā. Un ar to es sāku ietekmēt, ietekmēt, ietekmēt. Tas ir tā kā uguns. Tas ir tā kā jūras viļņi vētrā, ko nevar apstādināt. Es varu būt apmierināts. Paldies Dievam, ka es neesmu vienīgais kristiets uz pasaules. Nu, paskatieties apkārt. Mēs esam tik daudz. Iedomājieties būt vienīgais. Un es no sirds varu par to priecāties, un Dievs priecāsies kopā ar mani. Jo tas ir jauks paties prieks. Es varu priecāties, paldies Dievam, ka mēs Rīgas centrā neesam tikai 30 šo gadu laikā. Un arī ne 300, paldies Dievam. Bet man var būt šis redzējums, es varu nesāt un just šo Dievu mīlestību uz tiem daudzajiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs tas pats, kas man un tev jau ir. Man varbūt šis nemiers un sāps un šis redzējums. Un es staigāju un dzīvoju ar gaidām. Un es gribu vairāk. Un atkal, ko es varu darīt? Es viens taču nevaru izglābt pasauli. bet es varu aizdegties mīlestībā uz cilvēkiem. Un es šodien varu izglābt vienu cilvēku. To es varu. Tu vari? Un rīt es varu vēl vienu. Un parīt vēl vienu. Un mana dedzība un mana mīlestība uz cilvēkiem aizdedzinās man brāli blakus, pa labi un māsu pa kreisi. Un arī viņi šodien izglābs vienu, rīt vēl vienu un parīt vēl vienu. Un zinat, tā kopā mēs varam izglābt visu pasauli. Es to pēc mirkļa pierādīšu. Ja tas nebūtu iespējams, tad Dievs mums nebūtu licis to izdarīt kristiešiem. Tad viņš būtu netaisnis, ka viņš uztic kaut ko tādu, ko mēs nespējam izdarīt. Es parādīšu ar skaitļiem, kas ir skaitļi ir neapstrīdami. Viņi vienkārši viņi runā paši par sevi. Protams, viņi ir nepilnīgi un tādā ziņā, kad nevis darbojas tā, divreiz divi ir četri darbā ar cilvēkiem, bet es gribu tev parādīt principu. Un man pārsteidz, es zinu, ka mēs esam redzējuši šos aprēķinus, bet man pārsteidz, cik tas ir vienkārši un iedarbīgi. Ja mēs kā kristieši tiešām klausīt, vienkārši klausīt Kristus pavēlēji, paši turēt to, ko zinām, un nodot to vēl kādam cilvēkam, vienam cilvēkam gada laikā. Kāda ir tā lielā pavēle? Mateja 28. nodaļa 18.–20. pāns. Jēzus saka, tad, kad viņš jau ir nomiris augšām cēlies, pirms viņš dod svēto garu un uzdevumu, šeit viņš dod uzdevumu mums. Man ir dota visa vara debesīs virs zemes. Tāpēc tagad ejat un uzmanību darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem, par maniem mācekļiem, par savu mācekli. Cilvēks no visām tautām kristiet tos un māciet viņiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Sakiet, kā vislabāk mēs varam citam cilvēkam, kurš nezin, iemācīt? Kā mēs bērns visstiprāk iemācam? Ar savu piemēru. Mums ir jārunā, jāmāc, mums ir jānodod, bet stiprāk par runāto runā piemērs. Jēzus šeit saka, māci viņiem turēt to, ko tu pats turi, lai viņi redz to tavā dzīvē, kā tu mīli, kā tev tas darbojas, kā tu dedz, kā tavā dzīvē tas notiek, kā tu to vērtē. Un tad māci to, nodot to viņiem. Un viņi to nodos tālāk. Viņi to paši turēs un nodos tālāk. Tu viņus pieskatīs, uzmundrinās, stiprinās, pats aizdegsies un nodosies tajā vēl vairāk. Un augs viņi, un viņi atkal nodos tālāk. Un nākamais atkal nodos tālāk. Un tad paskatīsimies šos skaitļus. Paskatīsimies. Aizejot pie mūsu mazās Latvijas. 16. šī gada 1. janvārī iedzīvotājs skaits Latvijā ir bijis 2,145,000. 2,145,000. Pieņemsim, ka Latvijā ir tikai, un tagad to atstājam tikai skaitļus uz lielā, tikai 300 kristieši. Latvijā ir, pieņemsim tādu neiespējamu situāciju, ka Latvijā ir tikai 300 kristieši. Bet šie 300 kristieši ir patiesi Jēzus mācekļi. Viņi ir deg par Jēzu. Viņi ir nodevuši savas dzīves Jēzum. Dievs ir viņa augstākā autoritāte. Dievs un viņa vārds, viņa likumi ir augstāk un svarīgāk par visiem citiem likumiem. Un vairāk par visu savā dzīvē svarīgāk viņiem ir paklausīt Dievam un izpildīt Dievu vārdu. Bet tas nav kā likums, kā bauslības pildīšana, kā pavēļu pildīšana. Viņi mīl, viņi dedzīgi mīl Dievu. Un tāpēc ļoti, ļoti, ļoti mīl cilvēkus. Un tagad paskatieties, cik tas izklausās vienkārši. Katrs no viņiem gada laikā ar savu mīlestību, ar savu paraugu un ar savu mācību. Nevis vienkārši priecājas, ka viņš ir apliecinājis Jēzus par savu kungu uz ielas vai šeit kādos svētkos, bet seko līdz, rūpējas, māc, iedrošina. Līdz tas cilvēks tiešām saka, es vairs ticu ne tāpēc, ka tu man te neliec mieru un ka tev dzīvē tas darbojas, bet tagad es pats esmu sapratis un gribu pa īstam no visas sirds sekot Jēzu. Tātad 300 cilvēki katrs gada laikā. Pēc gada, cik būs tādi degoši kristieši? Cik? Pēc gada. Padomājiet, pavisam tā praktiski. Ja 300 cilvēki gada laikā tikai vienu, saka vienu, parādi man šitā, vienu. Tas ir daudz? Vienu. No visiem 2 miljoniem. Vienu. Kam tu pieķeries? Ko tu svētī? Kam tu palīdz? Kam tu skaidro? Kur tu kaut kādā mērā neliec mierā? Jo tu saproti, ka viņš nav saprats, viņš nezin, viņš domāja, ka tas ir viss. Pēc gada tādi ir 600. Pēc 2 gadiem, jo tu esi viņam iemācījis, tagad viņš tur un arī to dara. Viņš dzīvo, bauda, viņš daudziem stāst par Jēzu. Viņš daudz dal buklets, aicina uz izrādēm, mūzikas spārniem, stāsta daudziem. Bet viņam ir viens, ko viņš audzina, par kur viņš rūpējas, par kur viņš lūdz, ko viņš atbrīvo no atkarībām, kur viņš dziedina Jēzus vārdā, ka tas ir vajadzīgs, dziedina arī citus, bet tas ir īpašs. Tikai viens. Pēc 2 gadiem 1200. Tad apstaties, kā aiziet skaitļi. Tev gribas teikt, tā ir kvantitāte. Nē, tā ir pedantiska kvalitāte. Pedantiska kvalitāte. Un apskatieties, kas notiek. 10 gados no 300 cilvēkiem. 10 gados no 300 cilvēkiem. Pavisam vienkārši aprēķina. Protams, tur būtu zudumu, kritumi, bet tur var būt 2-3 mācekļi arī. 307 200 mācekļu. Un tad jau aiziet pavairošanās. No 307 tūkstošiem 200 ir 614 tūkstoši. 12. Gadā ir 1 228 000. Un tagad skatieties, nu tā pavisam vienkārši skaitļos, lai izglābtu Latviju. Lai izglābtu Latviju. Lai izglābtu Latviju, viens cilvēks vienu gadā, bet tā, ka viņš tiešām saprot, tā, ka viņš tiešām piedzīvo, tā, ka viņš ir piepildīts ar svēto garu, tā, ka viņš sirds ir izmainīta, Tā kā viņš ir kļuvis par Jēzus draugu. 13 gadi nav vajadzīgi. Tāpēc, ka mēs neesam šobrīd, bet būsim atgriežas. Biznesa te plaukst. Viss notiek Latvijā. Mutuļo un burbuļo. 300 cilvēki pa vienam cilvēkam gadā. Protams, es pieskatu un uzraugu, katrs rūpējas par savējiem. Tie ir tādi skaidri, ka tev liekas kā pasaka, tas nav iespējams, bet tad tu saproti, ka Jēzus nemurgoja runādams par pasaules glābšanu. Par to, ka viņš sūtīja mācekļus. Ja vien mēs darītu citiem tā, kā mēs gribētu, lai mums dara. Šie skaitļi ir tik dinamiski, tik pieauguši, tik progresīvi. Viņi pavairojas, kad es to tiešām redzu tā kā ka vētra, ka nāk, sākās ar maziem vilnīšiem. Bet ir zinātāji, kas aktuvojas vētra, kas sauli no rīta aust. Tu gaidi, paliek aizvien siltāks, mazliet gaišāks. Un ievēro, tas sākums ir tā kā lēns. Un tad tā saules stāri. Aizvien ātrāk. Viņa ceļas augšā pārspīd visu zemi. Tā vairojas arī, jā, šī kvantitāte, šī efektivitāte. Tad, kad ir šī kvalitāte, patiesi personisks attiecības ar Dievu, patiesi attiecības ar cilvēkiem, patiesi māceklī, patiesi no sirds rūpes par kaut vai vienu cilvēku. Man gribas teikt, ka tāds pats vilnis vai tāds pats saule, tāpat tas notiek mūsu dzīvēs, kad mēs mainam pasauli sevī. No sākuma tas var likties tik mas un sīks. Mums gribas uzreiz visu, mums gribas, lai mūsu ģimene tā kā tam un tā kā tā un tā kā rakstīts. Un ja šodien nav, un ja šodien man neizdevās, un ja šodien es neizmainīju to savu ieradumu vai raksturu, vai trīs reizes pamēģināju, es vienkārši sev norakstu savus bērns un tuvinieks un tā tālāk. Tāpat kā varam norakstīt valsti un visu, kas te notiek. Tāpēc ir tik muļķīgi, un tas vēlna kārdinājums, mūsu ambiciozitāte. Mēs gribam vai nu visu vai neko. Bet tu nevari, ja tu skaties tur augšā kalnu virsotnē un tu gribi viņā nokļūt. Tu nevari nokļūt vienā mirklī. Tev ir smagi jākāp soli pa solim. Smagi jākāp. Un ir tik ieteicams ik pa laikam pēc pāris soļiem, ka viņi ir ieņemti, kaut kāda maza augstienīte, ka ir ieņemti, nolikt karogu un svinēt svētkus. Apzināties, es to izdarīju vienu mazu attieksmīti, vienu mazu ieradumiņu sevī. Mēs to uzvarējām kopā ar Jēzu. Es to izdarīju, un tas man dod drosmi skatīties tālāk un tā saule. Viņa var iespīdēt aizvien plašāk. Un ja no sākuma tas loks ir tik šaurs, tu tik redzi vietiņu, kur tā saulīte lec. Jo tu vairāk tai ļaujies, jo tie ātrumi, kā viņi pārņems, apgaismo un sasild zemi, ir vienkārši pasakaini. Tieši tāpat tas darbojas mūsu dzīvēs, ka mēs esam uzticam pie mazuma. Dari to, ko tu vari. Dari vienu lietu. Nelec pa trim pakāpieniem. Zini, kas tev tagad ir. Ko tu vari. Kas ir tas pats sāpīgākais. Neļauj, lai tev izšaub. Neļauj, lai paņem tavu uzmanību 10 lietas prom. Nē, es to nepalaidīšu vaļā. Kamēr kopā ar Dievu mēs neuzvarēsim šo mazo goliātiņu. Jo man dzīvē vēl būs jātiek arī ar lielākiem galā. Mēs draudz. Tāds sapnis. Man bija sapnis. 100 cilvēku, godīgi sakot, es jums pateikšu. 100, man viņš stāvēja 100. Lūkšanā 100 glābt cilvēki. Kas tas ir uz mūsu draudzes 100 cilvēki? 3 mēnešos, ka mēs varētu izglābt. Izglābt, nu, ne tā, kad jā, kaut kur kāds kaut kad pieņēma, bet kad Ziemassvētkos mēs uztaisam ballīti. Un tie, kas ir darījuši par mācekļiem šai laikā, kas ir pielikuši piepūles, kas ir mīlējuši, kas ir rīkojušies tā, kā viņi gribētu, lai pret viņiem, pret viņu bērniem, pret viņu tuviniekiem rīkojas. Ka mēs uztaisītu ballīta groziņiem un tur būtu šie cilvēki. Un viņi celtos viens pēc otru kājās, droši vien kā šodien šie cilvēki, kur kristījās, pēc tam liecinās un stāstītu. Kā mans draugs man nelika mieru, kā viņš man zvanīja, kā viņš skatījās manās acīs, kā viņš raudāja, kā viņš varbūt piesolīja pat dāvanas. Un teica, bet lūdzu, nepasaka ne, kamēr tu neesi iepazinies, iepazīsti, un tad izlem. Un kaut kas mani pārliecināja. Un es nodomāju, nu es vismaz pamēģināšu. Zinat, es man, nē, tas ir pārambiciozi, 100, 30. Mēs esam tik daudz, un ārā pasaulē cilvēki ir tik daudz, un mums ir rādi un draugi tik daudz, 30. Vai tas ir daudz? Vai tas ir daudz? Gan jā, gan nē. Vienam izglābt 30 ir daudz, bet 30 cilvēkiem izglābt vienu, mazajai grupiņai, rīkoties tā, kā viņi gribētu, lai rīkojas pret viņiem, ka viņi pēc tam dzirdētu, tur bija sanākuši 7, 8 cilvēki, un viņi vairākas nedēļas lūdz par mani un domāja, kā man uzruļāt, kā man palīdzēt. Kā man pastāstīt? Wow! Es arī tā gribēšu darīt. Es arī tā gribētu mīlēt. Ja mazā grupa sāk mīlēt tā, kā Jēzus mīlēja cilvēkus. Ja mazā grupas cilvēks sāk darīt tā, kā viņi gribētu, lai dara viņu tuviniekiem. Sakiet, lūdzu, vai te ir kāds cilvēks, kuram kāds liecināja, stāstīja. Un tagad tu esi glābts. Tavu grēki ir piedot, tu pazīsti Jēzu, tev pieder mūžīgā dzīvība. Un tev ir tāds dusms un skrobi uz to, kas tev nelika mierā. Lai es, ka mēs teiktu, lūdzu, mīli tā, kā Jēzus mīlēja. Man bērnu nav glābt, man tuvinieku. Es domāju, ka neviens neteiks debesīs, malac, tev bija iespēja, tu strādāji ar viņiem kopā. Malac, ka tu liki viņus mierā, ka tu neuzbāzies. Tu biji izdivs pirmā gadsimta produkts, pelēks un vienaldzīgs. Mēs negribētu dzirdēt tādus vārdus. Piecelsimies 30 cilvēki. Pieceļamies pirmā rindiņa, ja? Pirmā un otrā. 30 cilvēki. Mēs varbūt esam vairāk? Tā arī ir, ja? Trīs tai galā apsēžās, ja? Nu, vienalga, nu, apmēram tik arī būs. Sakiet, tas ir daudz vai maz? Ja skatās izglābti debesīm, daudz vai maz? Izraut no elles. Dievs skatīs vispār, tad, protams, ka tas ir maz, par to nav runa, bet, nu, Andri, panāc šeit augšā. Ņemsim vien. Ja mēs visa draudz nodotos, lai izglābt vien. No mūžīgas pazušanas. Vienu. Viņam ir tuvinieki, radi, draugi. Ko viņš ietekmēs ar savu dzīvi pēc tam? Vai būt vērts darīt daudz, mīlēt tā, kā Jēzus mīlēja? Rīkoties pret viņu tā, kā mēs gribētu, lai pret mums izturas. Lai viņš tiktu glābts. Andri, būt vērts? Tu gribētu? Tu gribētu, lai mēs tev mīlam tā, kā Jēzus mīlēja? Ka tu vēl nebija. Jā. Tu gribētu, lai mēs pret tevīm izturamies tā, kā... Lai tu būtu glābts. Jā. Tad iesaku, nu tad dariet, paldies jums. Varam sēsties. Tad darat jūs tāpat. Tad darat jūs tā, kā jūs gribētu, lai jums dara. Cik tad viens spēja 10 gadu laikā? Ja es tikai pasaku kādam cilvēkam, iedod bukletiņu, paicinu uz izrādu, un pēc tam liekam uz lielotomu, un pēc tam neko par viņu nezinu, kā viņam gāja, pat satiekot darbā es izliekos, nu ja viņš, ka svētais gars viņu īpaši uzrunās, tad ja viņš man kaut ko prasīs. Kamēr tu dzirdi, ka viņš jau nav vairs uz šīs zemes, viņš ir aizgājis. Tu kaut reizi parunāt, negribēji uzbāsties, gribēji būt mūsdienīgs cilvēks. Protams, ka nevajag nepareizi uzbāsties, tev vajag svētgara vadību, vajag, lai mīlestība vada. Nav nekās stiprāk par patiesu mīlestību. Ja tu vienkārši tāpat tikai pasaku, neko nezin par to cilvēku tālāk, tad 10 gadu laikā tu izglābi, nevis izglābi, bet tu uzrunā 10 cilvēkus. 10 gadu laikā, tiešām gadā vien, tie ir 10 cilvēki. Bet ja tu dari par mācekli, ja tu pats turi, pats vērtē un no sirds to centies nodot kādam, tad 10 gadu laikā tie jau ir 1024 cilvēki un 13 gadu laikā tie jau ir 8192 cilvēki. Un tagad paskatamies šo dinamiku. Paskatieties pirmos gadus. Un atkal es gribu teikt, kad mēs gribam sevī kaut ko mainīt. Savā ģimenē, savā raksturā, savās attieksmēs. Apskatieties dinamika. Tik sīks, mazs sākums. Nu, kas ir 2? Nu, kas ir 3 gadu laikā 4 cilvēki? Man gribas... Daudz, man gribas brīnums, man gribas uzvaras, es esmu dzimis lielām lietām. Bet paskaties, kas notiek pēc 10 gadiem. Ja tu esi uzticams pie mazā un dari to no visas sirds, kāds efekts, kāds pieaugums. Un Dievs teica, augļojoties un vairojoties. Tas ir tik dabīgi ielikts mūsos. Tas nav radi adoptēts bērns, bet tas ir kaut kas, kas dzims no tevis, kam tu seko, ko tu mīli, kur tu nodod daļu no sevis. Tu tā kā atražo sevi. Tu savienojies. Tu atdod savu sirdi. Šai sakarā ir tāds ļoti labs teiciens. Gudrība. Pilnība veido sīkas darbības, mazi solīši, ko mēs daram no visas sirds vai perfekti. Mums draudzē ir tādi cilvēki, un esam tik pateicīgi par viņiem. Ir cilvēki, kas redz lielus mērogus un redz kopainu un kopskatu. Un tad ir tāds dāvans, kas paņem šo redzējumu un viņi iztamborē un izmežģīņo vienu sfēru, vienu atbildību, no visas sirds. Tev jau var likties, hei, nav laika, neķimerējies tur, mums ir tik daudz jāizdara. Un tad ir maleči tie vadītājs, es atradīšu tur vēl vienu palīgu, un es ielikšu tur vēl vienu cilvēku. Bet mēs šito te lauciņu izdarīt perfekti. Un otrs savu lauciņu izdara perfekti. Un trešais savu mazo, uzticēto lauciņu izdara perfekti. Un kad tu paveries kopā, tad tur ir pilnība. Man mīļš teiciens, par ko šad un tad es domāju, un viņi piemini ir, labāk ir sienā viena, tiešām iesista, kārtīgi iesista naglaus, kur var pakarināt, ko var lietot, nekā simtām, kas nobirst vienkārši zemē. Gribas daudz, gribas ātri, pavirši, neizdodas, ai, davai nākamais, ai, šitas nav labi, nekas skrienam pie nākamā. Es nerunāju, ir cilvēki, protams, kas pēc savas dabas ir perfekcionisti, bet te ir tas Jēzus princips. Vērtē to, kas tev ir. Esi uzticams pie mazuma, pateicīgs, lieto to. Un tā vīzija, kas ir tevī, ja vien tu neļaus viņai nomirt, viņa tev pārņems un tu ietekmēs. Ietekmējot, tu mainot sevi, tu ietekmēs savu ģimeni, savus draugus, savu darba vietu, tautu ap sevi. Halleluja. Mēs varam piecelties kājās. Es domāju, pēc šī vārda mēs vēl vairāk apzināmies, cik svarīgi un vērtīgi mēs esam. Cik katrs viens mēs esam īpaši svarīgi un vērtīgi un vajadzīgi Dievam un arī šai pasaulē. Cik tas, kas notiek ar tevi, kā tu uzvedies, kā tu domā, kāds lēmums pieņem, kā rīkojies, ko tu dari, cik milzīgi tas ietekmē cilvēkus un līdz ar to visu pasauli. Un cik daudz es un tu, un pēc tam tad vēl mēs visi kopā tiešām varam izdarīt. Es tev gribu aicināt, lai tu nepadodies. Es tev gribu aicināt, lai tu savienojies garā, dvēselē un arī miesā, cik tas ir iespējams, darbībā ar Kristus draudzi. Lai tu uzņemies atbildību par sevi. Tev var likties, es nevaru izmainīt visu pasauli, tad sēdēšu depresijā. Nē, tu vari ļoti daudz. Ļoti daudz. Un darot to, ko tu šobrīd un ko es šobrīd, ko mēs varam no visas sirds un cik vien labi varam, tas efekts un ietekme ir un būs milzīga. Es aicinu tev uzņemties personīgu atbildību par to. Lai tu pavairotos, lai tev būtu šie mācekļi, lai tavu sirds sāpētu. Lai tu nezaudētu Dieva sirdi un Dieva redzējumu sevī. Halleluja! Mīļais Tēvs, paldies Tev! Paldies par Taviem likumiem, par Taviem garīgiem likumiem, kas ir fenomenāli, kas darbojas cauri visiem šiem gadus simtiem un tūkstošiem. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Paldies par šo varu, autoritāti un spēku. Mainīt apstākļus, mainīt to vidu ap sevi, mainīt sabiedrību ap sevi, mainot sevi. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam mainīt to, kā mēs jūtamies, kā redzam. Kādā pasaulē dzīvojam. Es pateicos par ticības sirdi, par ticības acīm, par ticības ausīm, kas dzird no debesīm, par, prieka meldiju, kas skan mūsu sirdīs nepārtraukt. Mēs redzam cerību mūsu zemē un saredzam, ka mēs esam daļa no atbildes. Katrs personīgi esam daļa no atbildes. Halleluja! Kungs, paldies Tev! Paldies Tev! Debes Tavs, un mēs lūdzam par šiem 30 cilvēkiem. Tavs, mēs lūdzam katrs personīgi. Lai mēs esam kā cilvēku zvejnieki, kas neredzam tikai staigājos kokus sev apkārt, bet izjūtam dvēseles sāpes un ilgas un neziņu. Lai mēs mīlam cilvēkus tā, kā Tu mūs esi mīlējis. Lai mēs izturamies pret cilvēkiem tā, kā mēs gribētu. Lai viņi izturas pret mums. Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā es pateicos, ka šo vārdu, ka šo apsolījumu, Svētais Gars ierakst mūsos ar degošiem uguns burtiem, izmainot mūsu domāšanu attieksmi pret sevi un attieksmi pret citiem. Kībro sokalā bradēji, lebro sokalā brandēji. Debes Tēvs, es pateicos, ka šis jautājums, ko es varu darīt, kas man ir jādara, kas man ir jāmaina, lai tas guļ uz ikvienu no mums un nedod mums mieru. Jēzus Kristus vārdā. Āmēn.